Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo šta sve Kosovo i Srbija moraju izmijeniti u svom zakonodavstvu da bi poštivali Briselski sporazum. Šta su se u stanju učiniti svojim stanovnicima neozbiljni političari poput onih u Bosni i Hercegovini, te imamo li prolaznu ocjenu u čuvanju čovjekove okoline?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Priština i Beograd još uvijek su u početnoj fazi definiranja zakonskih okvira za provođenje Briselskog sporazuma. Do sada je već trebalo da se formira tim za uspostavu zajednice srpskih opština. Ali nije. Kako javlja Amra Zajneli, u Prištini se najviše vremena troši na promjene zakona.
I Kosovo i Srbija će do sredine juna morati da sprovedu sve potrebne pravne izmjene radi implementacije Briselskog sporazuma, uključujući i zakon o amnestiji. To je dogovoreno u planu primjene sporazuma. Briselski sporazum i plan njegove implementacije će se u Skupštini Kosova ratifikovati u vidu zakona, čiji se nacrt sada nalazi u Skupštinskoj komisiji za zakonodavstvo, a koja je inače zatražila od vlade objašnjenja oko zakona za koje je predviđeno da budu izmijenjeni. Ministar pravde i zamjenik premijera Hajredin Kući izjavio je danas da će komisiju ponedjeljak iznijeti stav vlade u vezi nacrta zakona o primjeni Briselskog sporazuma.
Cijeli projekt je životom će što operacionalizim i marveši se.
Ovaj nacrt zakona nije samo operacionalizacija sporazuma, već on jasno određuje vremenske rokove, aktere primjene, one domaće kao i strane, uključujući EULEX i KFOR, ali i obaveze Srbije u primjeni sporazuma, kazuje Kući. Usvajanje zakona o amnestiji je također deo plana primjene Briselskog sporazuma. Ministar Kući je danas naglasio da je radna grupa već izradila nacrt tog zakona i da će se uskoro proslediti vladi Kosova, potom i Skupštini. On je dodao da se sve dileme moraju ukloniti oko amnestije samo jednog dela teritorije Kosova ili etničke grupe.
Amnestija do tjet prđest će detaljati Republika sa Kosova.
Amnestija će biti i za sve građane Kosova, određeno zakonima, a ne za neku etničku zajednicu, bilo da je to Albanac ili Srbin ili za neki deo teritorije. Nasuprot, amnestija će obuhvatiti celu teritoriju Republike Kosova koji predviđene vremenske periode za amnestiju. Neće biti etničke ili teritorijalne razlike. Snažno branimo princip jednakosti pred zakonom, kazuje Kući. U međuvremenu u Briselu su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim napretkom. Maja Kocijančić, portparolka baronese Catherine Ashton, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je važno da je plan primjene dogovoren, te da sada dve strane rade na identifikaciji konkretnih koraka u primjeni sporazuma.
To što je važno je da mi imamo implementaciju, dakle da implementacija počinje i na tome se apsolutno radi. Vi znate da kakvi su sljedeći koraci u smislu implementacije toga što je savjet odlučio u decembru, dakle odluke oko datuma za početak pregovora iz Srbije i za početak pregovora o sporazumu za Kosovo.
Srpski predstavnici u vladi Kosova prethodno su izrazili zabrinutost o primjeni sporazuma, obzirom da Srbi na severu Kosova još uvijek nisu spremni za to. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da dok je lako bilo dogovoriti se, mnogo će biti teže sprovesti taj dogovor u delo, obzirom da u sam proces odlučivanja nije bila uključena srpska zajednica sa severa Kosova.
Iz tog razloga mislim da će otpor biti posljedica pre neznanja o čemu se zapravo radi i nesigurnosti šta to zapravo dogovor donosi. A kad imate strah od budućeg implementacije, od budućeg dogovora, onda je sasvim logično da postoji otpor tom dogovoru. Znači, taj otpor će biti slomljen onoga trenutka kada Srbi na Kosovu dobiju dodatne garancije. Te garancije ne može da da niko drugi nego vlada Srbije. A vlada Srbije do ovoga trenutka ne daje uopšte jasne odgovore, da ne govorimo o garancijama. To je zašto mislim da je suština u vladi Srbije, a nije ni na jednom drugom mjestu, a Priština to vešto koristi i postavlja stalno nova neka podpitanja i pokušava da čita na drugačiji način ono što se činilo da je sasvim jasno. To su razlozi zašto će ova implementacija da potraje i mislim da se sa percepcijom Prištine kao centrom moći neće složiti 90% Srba bez obzira gdje oni žive. S tim da Srbi na severu imaju i teritorijalnu poziciju, geografsku poziciju takvu da njihovo protivljenje daje prave efekte.
U međuvremenu u Briselu su danas nastavljeni pregovori stručnjaka Prištine i Beograda od kojih se očekuje da će se utvrditi zakonski osnovi za sprovođenje Briselskog sporazuma a kada se radi o nadležnostima asocijacije srpskih opština u oblasti policije i sudstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najavio je formiranje radne grupe čiji je zadatak proučavanje zakona koje bi, zarad provođenja briselskog sporazuma, trebalo mijenjati. Premijer nije precizirao o kojim je zakonima riječ, ali je naveo da će se njima definirati suštinska autonomija Kosova. Dodao je kako će mnogo više zakona morati mijenjati Skupština Kosova, kao da će time Beogradu biti lakše. Sagovornici Miloša Teodorovića primjećuju, međutim, da su rokovi već probijeni, te kako je izvjesno da pregovarači, kad su potpisivali dokument, nisu imali najjasniju predstavu o tome šta im predstoji.
Tako barem navodi saradnik projekta za etničke odnose Nenad Đurđević.
Ja verujem i oni koji su sporazum sastavljali u prvom trenutku nisu imali spoznaju koliko je to broj zakona, odnosno propisa koji treba da se menjaju i da se usaglašavaju.
Ako bi menjali jedan po jedan, bio bi to posao čija se završnica može samo pretpostaviti, a svakako ne bi bila skoro. Takvo rastezanje zapravo je neprihvatljivo jer su rokovi već probijeni, na što je upozorio direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Iljir Deda.
Krajem maja trebalo biti jasna lista zakona koje se treba promeniti u Srbiji i na Kosovu.
4. dana juna, iz još jednog vremenskog tesnaca, premijer Srbije Ivica Dačić iznao je mogućnost usvajanja ustavnog zakona, krovnog akta čiji bi tekst kao osnovni podrazumevao izmenu čitavog niza zakona i propisa koji bi bili pravna garancija da će biti primenjeno ono što je na briselskim sastancima prihvaćeno na obe strane. Sudeći po poznatim detaljima briselskog sporazuma, Nenad Đurđević navodi listu zakona za koje bi bilo logično očekivati da će se pronaći u fokusu.
To je prvo zakon o državnim službenicima. Morate napraviti novu sistematizaciju. Zakon o sudovima. Sud u Kosovskoj Mitrovici će biti deo sistema kosovskog pravosuđa, samim tim, dakle, mora zakon o sudovima, odnosno rasporedu sudova. O unutrašnjim poslovima, dakle, mi sad imamo isto sistematizacija. Jedan od uslova je da se polovinom juna meseca taj dogovor reši, odnosno da se izvrši primopredaja spiskova zaposlenih u MUP-u i ljudi koji žele da ostanu kao deo kosovskih bezbednosnih snaga, kosovskih političkih snaga.
Da li se cela ta situacija može rešiti pravljenjem novog ustavnog zakona?
Čini se da je stvar toliko kompleksna da će verovatno se ići sa tim rešenjem, jer taj sporazum, odnosno implementacija, praktično zadire u skoro svaku srž, ako mogu da kažem, života na Kosovu, jer je praktično sever Kosova, pred svega te četiri opštine, su bile u pravnom sistemu Republike Srbije, dakle još uvijek jeste.
Stoga i pažnja pre svega ostaje usmerena ka onome što se događa na terenu opština Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Sever Mitrovice. Iako je svakome jasno da su tvorci briselskog sporazuma u vreme iscrpljujućih pregovora bili koncentrisani prevashodno na postizanje dogovora, te da im je u tim trenucima verovatno bilo manje bitno koliko će ono što je usaglašeno biti moguće brzo i lako primeniti. Sada su, očekivano, svi dalji napori usmereni upravo u tom pravcu, što naglašava i američki ambasador u Beogradu Michael Kirby.
Implementacija sporazuma je ono o čemu pričamo i što je sada najvažnije. Države Evropske unije, kao i moja zemlja, žele to da vide na delu. Srbija kroz sporazum sa Kosovom ima priliku da pokaže da to jeste slučaj ovdje i da ubedi članice Evropske unije, kao i moju vladu, da taj sporazum nije samo obično parče papira, već dokument koji se primenjuje. Sada se mnogo više govori o datumu nego onome što dolazi posle toga. I ljudi treba da znaju da je šta god da se desi 28. juna, to samo deo celog procesa.
Tu se ponovo vraćamo na za Srbiju ključno pitanje. Hoće li biti datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom 28. juna, kada odluku o tome donosi Evropski savjet? To bi shodno konkretnim okolnostima značilo da ako ne ranije, onda do tada moraju biti izvedene zakonske izmene kao potvrda vidljivog napretka u procesu implementacije. Zamjenica direktora Asocijacije jugoistočne Evrope iz Minhena, Johanna Deimel, savjetuje da se upravo zbog kašnjenja što pre postigne napredak na terenu, takav da ga neće biti moguće osporiti. Ne treba se mnogo misliti šta bi to moglo biti. Iz jedne od prošlogodišnjih reportaža Radija Slobodna Evropa.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smiju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, do zone svog stana, a pravo ti kažem, mi ne smije.
deblokiranje mosta koji povezuje sever i jug Mitrovice, koji je praktično pod višegodišnjom blokadom, po rečima naše sagovornice, mogao bi biti signal jači i značajniji od svake zakonske revizije.
Ako su barikade uklonjene, ako se pokaže da će Tači zajedno sa Dačićem učiniti sve kako bi bile uklonjene barikade sa reke Ibar u Mitrovici, to bi bilo nešto što bi poslalo pozitivnu sliku. Poslanici u Bundestagu bi rekli, vidimo da se pomeraju. Dakle, to bi se dogodilo ukoliko bi se nastavilo sa pragmatičnim trendom i koracima na polju ispunjavanja dogovorenog plana.
Premijer Dačić međutim je izjavio da od oktobra kada se prvi put rukovao sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem do danas barikade na prilazima mostu preko Ibra sa severne strane grada nisu bile tema.
Sklanjanje te barikade ili bilo koje druge barikade mora da bude odraz rastućeg povjerenja, a ne da se ona silom ukloni pa da se posle nekoliko dana ponovo silom vrati.
Ispada tako da je lakše izmeniti čitav niz zakona nego ukloniti fizičku prepreku koja je izrasla u simbol međusobnog razdvajanja. Da bi bilo jasnije, dve strane će morati po svemu sudeći da u narednih desetak dana otklone sumnje, što znači da usvoje zakone i primene ih. Dani i sedmice naspram čvrste volje da se sve što je prihvaćeno isprovede. Barem ta volja nije sporna, što uverava i vicepremijerka Suzana Grubješić.
Srbija je spremna da ispuni sve obaveze preuzete sklapanjem sporazuma i usvajanjem plana za implementaciju.
Ali ostaje pitanje koliko će jedna, odnosno druga strana, biti efikasna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću dovršeno je višednevno svjedočenje pokajnika majora Momira Nikolića. On je prvi među oficirima vojske bosanskih Srba koji je priznao učešće u organiziranom pogubljenju muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Na kraju unakrsnog ispitivanja odbrana je pokušala osporiti Nikolićev iskaz o tome kako mu je osobno general Mladić 13. jula 1995. godine u Konjević polju pokretom ruke nagovijestio da će zarobljenici biti ubijeni.
Obrana je pokušala prikazati kako Nikolić nije u svim svojim izjavama haškim istražiteljima naveo jedan tako inkriminirajući podatak, podsjećajući i na neke izjave očevidaca koji su osporavali da je do kontakta pokajnika i optuženog uopće došlo. Odvjetnik Petrušić je pritom priložio iskaz Mladena Blagojevića, pripadnika VRS-a koji je ustvrdio da na spomenutoj lokaciji u Konjević polju nije ni bilo zarobljenika. Pokajnik Nikolić je pak odgovorio kako to nije točno.
U svojoj izjavi gospodin Blagojević kaže da je u Sandićima vidio oko 100 zarobljenih lica, muslimana. I u Sandićima tvrdi da je gospodin general Mladić izašao iz vozila da se obratio muslimanima. Dolazi u Konjević polje gdje je u tom periodu 13. bilo najviše zarobljenih. I to nije tačan iskaz da Blagojević i oni koji su prisutni tu nisu vidjeli zarobljene ljude. Jer ih je bilo i nemoguće ih je bilo ne vidjeti.
Kako bi osporio sporni iskaz Blagojevića, tužitelj Julian Nichols je podsjetio prilikom dodatnog ispitivanja da je spomenuti i sam osuđen zbog ratnih zločina u Srebrenici, ali i zbog laganja američkim vlastima prilikom emigracijske procedure. Riječima sudskog prevoditelja.
Ovdje vidimo da je osuđen na 7 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, da je imao isto tako i prethodnu osudu za imigracijsku prevaru, što je činjenica, znači da je lagao na formularima za imigraciju kad je bio pod zakletvom.
I tijekom 7. po redu svjedočenja, major VRS-a Nikolić je potvrdio kako su u srebreničkim pogubljenjima organizirano sudjelovali i vojska i policija bosanskih Srba, kao i predstavnici civilnih vlasti iz Bratunca, koji su posebno uzeli učešća u naknadnom prikrivanju masovnih grobnica.
Predsjednik opštine u tom periodu koga je potekla inicijativa je Simić Ljubisav, predsjednik opštine. Davidović Srbislav je predsjednik izvršnog odbora i Derovnić Miroslav je predsjednik opštinskog odbora SDS.
Nakon dovršetka svog zadnjeg u nizu haških iskaza, Nikolić je odveden u zatvor gdje mu je ostalo za izdržati još oko polovice od dodijeljenih 20 godina za učešće u organizaciji ubijanja, prema optužnici preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. U nastavku suđenja s ranije započetim iskazom je nastavila istražiteljica haškog tužiteljstva Erin Gallagher, koja se bavila zločinima u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna tromjesečna beba iz Bosne i Hercegovine jako je bolesna. Ima mogućnost da ode na liječenje u inostranstvo, ali ne može. Razlog? Djeca rođena nakon 12. februara ove godine nemaju jedinstveni matični broj, pa samim tim ne mogu imati niti pasoš. 4 mjeseca traje agonija tamošnjih roditelja samo zato što njihovi političari nisu u stanju donijeti zakon koji regulira tu oblast. Grupa iz revoltiranih građana blokirala je zgradu u kojoj je zasjedalo vijeće ministara. Da li zbog okupacije ili im je proradila savjest, ne zna se, kaže Dženana Karabegović, ali donijeli su privremenu odluku na osnovu koje će se jedinstveni matični broj građana izdavati na 180 dana.
Tromjesečna beba Belmina Ibrišević trenutno leži na Sarajevskoj pedijatrijskoj klinici i hitno mora na liječenje u inostranstvo na presađivanje koštane srži. No do danas to nije bilo moguće jer Belmina nema jedinstven matični broj, zbog čega nema ni pasoš. I ovo pitanje u Bosni i Hercegovini je političko, pa bebe rođene nakon 12. februara ove godine za ovdašnju državu ne postoje. Belminina majka Fatima.
Jedina politika treba da oni to vidi kad će, šta će, ali ja nemam vremena da čekam. Život mog djete u pitanju.
Za protekla skoro 4 mjeseca koliko traje agonija roditelja koji ne mogu svoju novorođenu djecu upisati u matične knjige, ovo je prvi slučaj da djetetov život zavisi od volje bosansko-hercegovačkih političara. To je bio povod zbog kojeg je izrevoltirana grupa građana automobilima blokirala izlaz iz zgrade gdje je danas zasjedalo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je bio zakon o jedinstvenom matičnom broju.
Hoćemo da se promijeni situacija, da se promijeni njihov odnos prema građanima ove zemlje.
Ja sam ovdje danas da bih zamolila da ne bude potreban neki veliki spektakl da jedno po jedno dijete na jedvite ade krijumčarimo maltene van zemlje na liječenje.
Da li zbog blokade zgrade ili to što im je savjest proradila, ministri u bosansko-hercegovačkoj vladi usvojili su privremenu odluku na osnovu koje će se jedinstveni matični broj izdavati na 180 dana, ali time građani koji su protestovali nisu zadovoljni tražeći donošenje zakona. Privremenom odlukom zapravo rješenje za nastalu situaciju je prolongirano za narednih 6 mjeseci, a na pitanje ko je kriv, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović odgovara.
Teško je govoriti u Bosni i Hercegovini nemate krivaca. U Bosni i Hercegovini su svi krivi jer naprosto svak zastupa neke svoje političke stavove i čak i onda kada oni uopšte nemaju nikakvog rezona ni nikakvog smisla.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine prije 2 godine neustavnim je proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju koji je sadržavao dvojne nazive opština u Republici Srpskoj kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Zakon je 2 puta bio u parlamentu ali nije dobio podršku. Izmjene zakona koje predlaže Ministarstvo civilnih poslova BiH također ne nailazi na odobravanje u Vijeću ministara. Sve skupa rezultiralo je time da je Republika Srpska donijela uredbu prema kojoj se matični brojevi izdaju, a slično je uradila i vlada distrikta Brčko. Prema istom principu, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo daje privremene matične brojeve za novorođenčad. No sve skupa je protuustavno i nezakonito s obzirom da državni zakon nije donesen. Zbog toga iz OHR-a poručuju da se političari dogovore. Mario Brkić, portparol.
Upravni odbor je pozvao još jednom organe Bosne i Hercegovine, što i OHR i visoki predstavnik stalno čine, da hitno utvrde jedno jasno rješenje zasnovano na poštivanju odluke Ustavnog suda, koje bi se odmah moglo provesti u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini, a kojim bi se zadržao dakle jedinstven sistem na državnom nivou.
No ovakve poruke ovdašnje političare ne zabrinjavaju i pored toga što se radi o djeci, oni se koriste političkim floskulama i jedni druge krive za nastalu situaciju. Aleksandra Pandurević, poslanica SDS-a.
Ono što me šokiralo jeste
da je gospodin Sulejman Tihić, već kad ne postoji dogovor oko zakona, podnio apelaciju za ocjenu ustavnosti te odluke vlade Republike Srbije. I vidim juče da je SDP napala SDA jer je u Skupštini Brčkog distrikta glasala za odluku da se može izdavati matični broj. Ja ne mogu da shvatim da gospodin Tihić recimo pokušava još neko dijete iz Republike Srpske dovesti u ovu poziciju.
Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA.
Neophodno je tražiti ocjenu ustavnosti iz razloga što se Republika Srpska upušta u nadležnosti koje su isključivo nadležnost države Bosne i Hercegovine. Ne možemo mi svi političari biti krivi. Postoji parlamentarna većina koja je preuzela odgovornost za funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Prema tome na državnom nivou postoji parlamentarna većina. Bez Stranke demokratske akcije ne možete sad tražiti odgovornost nas iz SDA zašto se ne usvoje izmjene i dopune.
Bezizlazna situacija u kojoj se našla Fatima i Brišević, četvorke ili šestorke, ne razumiju grubo kršeći osnovna prava tek rođenih u državi. Zbog toga predsjednik PDP-a Mladen Ivanić poručuje.
Mislim da je jako tragično, ali gotovo da je nemoguće ništa uraditi. Ja ovog trenutka zaista ne znam ni jedan mehanizam i mogu zamisliti u kakvoj se vrzinom kolu nalaze ti obični ljudi, nazovimo obični smrtnici, koji imaju tako dramatične probleme. I jedina stvar koja je parlament i savjet ministara to moraju riješiti. Ja mislim da je vrijeme, ako hoćete, evo i za neku vrstu bunta javnosti protiv ovakvih gluposti koje se odvijaju, bojim se da bi te vrste javnog bunta, javnog pritiska, neće biti promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Svjetski dan čovjekove okoline prvi put je i u Bosni i Hercegovini prezentiran izvještaj o stanju u kojem je glavna karakteristika da je stanje dobro samo zato što je poratna Bosna bez industrije poharane u ratu. Slušate Aidu Đugum.
Bosna i Hercegovina ima veliko prirodno bogatstvo koje je u godinama nakon rata zbog nerazvijene industrije ipak u velikoj mjeri sačuvano od zagađenja. To je generalna ocjena prvog izvještaja o stanju okoliša u Bosni i Hercegovini. Analizirano je stanje okoliša u svim sferama životne sredine, kaže šef odjela za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Senad Oprašić.
Generalna ocjena je da imamo adekvatne pritiske, da su ti pritisci smanjeni u odnosu na prethodno stanje. Recimo, industrija je devastirana iz raznih razloga, ne radi i onda manje imamo opterećenje kao okolišu. U suštini, možemo biti na neki način zadovoljni trenutnim stanjem, ali moramo raditi na poboljšanju toga.
I pored toga brojni su primjeri ljudskog nemara zbog čega je ugrožena životna sredina. Tako je prije nekoliko godina voda sa vrela Bosne zagađena, a ovih je dana u Hercegovini zabilježen pomor pčela zbog neograničenog sipanja pesticida na biljke. Pčelar Damjan Jarak iz čaplinskog naselja Hotonj.
Nastalo je veliko trovanje i pčela i dalje ujiba. U toku dana najmanje po nekoliko sati proveden u pčelinjaku, čistim da bi došlo do kakva poboljšanja. A kad će doći poboljšanje, Bog to zna. To je malo stvorenje, a puno znači i puno doprinosi svima, ne samo pčelarima. Gdje ne dođe pčela da opraši cvjetove, tu je manji i prinos i urod.
Iako generalno vlada mišljenje da u Bosni i Hercegovini treba probuditi svijest građana o značaju očuvanja okoliša, građani se pak u situacijama konkretne prijetnje ugrožavanja njihovog životnog prostora znaju odlučno suprotstaviti. Tako se Koalicija za zaštitu rijeke Sane, koja broji 22 udruženja građana, bori za obustavljanje planova za izgradnju hidroelektrane na rijeci Sani, što je predviđeno prostornim planom vlade Republike Srpske. Time bi se izgubila čistota Sane, koja se na svom izvoru može piti. Samo ta činjenica za Gorana Kivića iz udruženja građana Sanus iz Prijedora dovoljna je da se ne dozvoli izgradnja hidroelektrane.
Taj gornji tok je kategorisan kao vode prvi klas. A generalno sad uzmajući u obzir da pitka vodeće kao što kažu neki ljudi u svijetu, postati druga nafta, to je drugo neko blago koje se samim tim sve više istrpljuje i istrpljuje. Znači, samo ovaj potez ovoga pravljanja neke elektrane ili bilo toga je znači uništavanje samog tog dobra, što mi u stvari trebamo da sačuvamo i ostavimo u neko naslijeđe.
Upravo većina Bosanaca i Hercegovaca nije svjesna da se to prirodno bogatstvo vremenom može istrošiti, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kasim Tatić.
Čitav u Bosni i Hercegovini imamo jako velikih problema sa zagađenjem. Stručnjaci za šume govore da su već počele naznake djelovanja kiselih ili kiša, da se dobar dio šuma već suši i tako dalje. Ja ne bih se složio da mi imamo pretjerano velika bogatstva. Ta bogatstva mogu biti u mjeri dobroj značajna i sačuvana, ali ukoliko ih mi u stvari sačuvamo za budućnost, tuče vas da imate svega, makar to i ne bilo tačno, zato vam onda jednostavno, pa što će nam svijest, otmo imamo mi toga i tako. I uglavnom se ponašamo bahato, baš zbog toga što imamo osjećaj da još uvijek toga imamo mnogo.
Ove godine u zemljama Evropske unije promoviše se prevencija produžavanja roka trajanja proizvodima koji su trebali završiti na otpadu. Sanda Mičić-Kutagić iz Centra za okoliš i održivi razvoj, koji učestvuje u toj akciji, kaže da je to bolje rješenje od recikliranja.
Fokus akcije koja je upravo to smanjenje potrošnje resursa. Naime, u onoga časa kad mi iskoristimo neki predmet ili materiju i više nam ne treba, najčešće je odbacujemo, a to je zapravo neiskorišten resurs. Da bi proizveli novi, ponovno koristimo, uzimamo iz prirode resurs, resursi su ograničeni, stalno ih smanjujemo, a nema mogućnosti da stvorimo nove. I to je jedan začarani krug gdje ćemo mi u jednom momentu imati ekstremnu proizvodnju stvari, strašno će nam se smanjiti resurse, naravno o nafti, ugljevima i tako dalje, to je već sve znana stvar, no smanjuju se i drugi resursi, a u isto vrijeme jako puno odbacujemo stvari koje u stvari bacamo ta resurs.
Čuvanje prirodnog bogatstva morat će se podići na viši nivo. Osim zakonske regulative, BiH će, ako bude htjela postati članicom Evropske unije, u godinama koje dolaze ulagati i novčana sredstva za očuvanje vode, kontrolu zagađenosti zraka ili pošumljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sirijska armija zajedno s pripadnicima Hezbolaha osvojila je granično područje uz Kosair, nanijevši strateški poraz pobunjenicima. Opozicione snage su priznale da su se povukli iz grada kojeg su Bašarove snage danima zasipale teškom artiljerijskom paljbom. Kosair, grad koji se nalazi u blizini libanske granice, bio je poprište žestokih sukoba duže od 2 sedmice. Državna televizija prenijela je da je veliki broj pobunjenika poginuo, a da su se mnogi predali. Za snage Bašara Lasada veoma je važno da sačuvaju otvorenu vezu s uporištima Hezbolaha i vezu sa Sredozemnim morem. General Salim Idris upozorio je na invaziju Hezbolahovih boraca na Siriju i podsjetio da Liban ne preduzima ništa da ih zaustavi. Ovaj vođa glavne sirijske opozicione grupe je rekao da su se njegovi borci spremni boriti sa Hezbolahom i u susjednom Libanu. Idris je porekao da pobunjenici gube rat usprkos nedavnim uzmacima. On je za BBC ponovio da pobunjenici neće prihvatiti da predsjednik Bašar el-Asad bude na bilo kakvoj funkciji u posljeratnoj Siriji. Paralelno, istražitelji Ujedinjenih naroda kažu da su osnovane sumnje da se ograničene količine hemijskog oružja upotrebljavaju u Siriji, no dodali su, potrebno im je mnogo više podataka da bi izvijestili kako je oružje u pitanju i tko ga upotrebljava. Isti izvještaj navodi da su ratni zločini i zločini protiv čovječnosti sirijska svakodnevnica. Paolo Pinheiro, šef UN-ove komisije. Vladine snage i s njima povezana milicija počinile su ubistva, mučenja, silovanja, prisilna premještanja i druga nečovječna djela. Mnogi od tih zločina bili su planski usmjereni protiv civilnog stanovništva. Imamo također dokaze o grubim povredama međunarodnog prava, što uključuje masovna pogubljenja, zatvaranja, nezakonite napade, pljačku i uništavanje imovine. Pinheiro je dodao da su zločine činili i pobunjenici. Radili su egzekucije bez suđenja, uzimali taoce, mučili zarobljenike, pustošili područja koja su osvajali. Oni i dalje na područja naseljena civilima postavljaju vojne ciljeve. Izvještaj koji se temelji na razgovorima sa žrtvama, medicinskim osobljem i drugim svjedocima obuhvata razdoblje od sredine januara do sredine maja. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako Vojvodina očekuje poplavni val koji stiže iz gornjeg toka Dunava.
Mi smo spremni, preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas, koji će verovatno biti kratak, bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Crna Gora se proglasila ekološkom državom, ali ekološki prosvjećeni građani misle da je to samo na papiru.
Oni su naime manjine u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce. U zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere.
Promovirani zapisi Mirka Tepavca, Moj drugi svjetski rat i mir, pod naslovom O ratu poslije rata.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu.
Lični animoziteti razlog su što Budvanski grad teatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad teatar tamo ne pripada. Da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grad teatar.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekadašnji državnik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Mirko Tepavac promovirao je autobiografske zapise pod naslovom Moj drugi svjetski rat i mir, s pod naslovom O ratu poslije rata. U svojim sjećanjima on pokriva period od kraja 1930-ih preko narodno-oslobodilačkog rata do burnih 70-ih godina prošloga stoljeća. Tada je Tepavac napustio mjesto visokog političara Titove Jugoslavije. Sa promocije ove knjige poručeno je da je potrebna svima podjednako, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
91-godišnji Mirko Tepavac kaže da je vrlo teško govoriti o sopstvenoj knjizi.
Koje je jedno malo delo, jedna memoarska literatura namenjena prvobitno porodici samo, i da nije bilo Mire Šuvar pa i Tomislava Jakića, to bi ostalo u porodičnom krugu i do danas.
Već kao srednjoškolac Tepavac je uhapšen zbog aktivnosti u komunističkom pokretu, a potom je po ondašnjem zakonu o zaštiti države od komunizma isteranih svih škola na području Beograda. Kao 20-godišnjak je zarobljen od strane Ustaša, u čijim je logorima surovo mučen godinu dana. Pored detaljnih opisa ratovanja u partizanskom pokretu, Tepavac opisuje i postratno oslobođenje, tokom kojeg je ponovo bio predmet isleđivanja, ovoga puta od svojih drugova koji su istraživali kako se držao kao zarobljenik Ustaša. Prema rečima spoljnopolitičkog novinara Tomislava Jakića, Tepavčevi zapisi su značajni jer govore istinu o jednom vremenu i ljudima toga vremena. On dodaje da je ova knjiga potrebna podjednako Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca.
Autor knjige su u svojim zapisima prisjeća i četničkog pokreta, o čijim pripadnicima između ostalog piše: oni mrze Nemce, mi fašiste, oni za kralja i otadžbinu, mi za oslobođenje i socijalizam. Istoričarka Dubravka Stojanović ističe da knjiga Moj drugi svetski rat i mir nosi jak subverzivni impuls u današnjem srpskom društvu u kojem se u pojedinim historiografskim krugovima pravi otklon od antifašističkih vrednosti narodno-oslobodilačke borbe. Prema njenim rečima, autor na stranicama koje ispisuje nudi jasnu političku, ali i etičku alternativu.
I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećamo na stranicama ove knjige ili srušeni spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svetskog rata i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima.
Promociji je, pored brojnih ličnosti iz intelektualnih krugova, prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je novinarima rekao da Mirko Tepavac demistifikuje jedan period istorije koji danas mnogi, kako je istakao, žele da zaborave.
On je dao jedan segment te veličanstvene borbe koja se zove narodno-oslobodilačka borba. Mnogi sada atakiraju, mnogi žele gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti najprije u žrtve, a kasnije u pobjednike. Međutim, ovakva knjiga može biti i motiv za druge da izađu sa svojom istinom i da mlade generacije shvate veličinu te narodno-oslobodačke borbe.
U današnjem vremenu, u kojem su, kako kaže istoričarka Olivera Milosavljević, poništeni i antifašizam i ideali o društvu jednakih, autor je pokazao ne samo da se ne stidi svojih ideala iz davne mladosti, već da i danas misli i osjeća isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Rad glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj stalno je na meti kritike. Bilo da dolazi od vlasti koja s rezervom prima negativne izvještaje, bilo da se oglašava opozicija koja očekuje pokretanje krivične odgovornosti za one koji su griješili. Revizori s treće strane smatraju da su pod stalnim pritiskom, ali i da pored toga svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom. Slušate Gojka Veselinovića.
U izvještajima glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske često stoji konstatacija negativan ili izvještaj sa rezervom, što znači da su utvrđene određene nepravilnosti u radu javnih službi, preduzeća i tako dalje. Javnost često očekuje da se na osnovu tih izvještaja pokrenu krivični procesi, a glavna služba se često susreće i sa pritiscima kako onih na vlasti, tako i opozicije. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Velimir Sakan kaže da dosadašnjim radom glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nije opravdala razloge svog postojanja, jer nije koristila mogućnost koja je data članom 24 zakona o reviziji iz 2005. godine, u kojim stoji da nakon utvrđenog revizorskog izvještaja, revizori obavijeste nadležne organe o svim eventualnim kršenjima zakonskih propisa, svega onoga što bi moglo biti predmet istrage.
Mi nismo dobili informaciju da je glavna služba za reviziju izvedom svojih revizorskih izvještaja do sada obavijestila nijedno nadležno ni tužilaštvo, ni ministarstvo unutrašnjih poslova o konkretnim imenima, licima, ustanovama i počinjenim radnjama u obliku prijave gdje se eventualno sumnja na počinjeno krivično djelo.
Sa druge strane, glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota kaže da se rad revizora često koristi u dnevno političke svrhe, te da se konstantno pokušava uticati na njihov rad, a da se svi izvještaji revizora javno objavljuju i dostupni su Ministarstvu unutrašnjih poslova i tužilaštvu, koje može postupati po njima ukoliko utvrde nepravilnosti.
Postupanje po revizorskim izvještajima je jasno utvrđena zakonom i mi to tako i radimo kako je zakon predvidio. A u samom zakonu se navode institucije kojima se obavezno izvještaj dostavljaju, što i radimo naravno. Dalje objavljivanje izvještaja na našem sajtu, što se također redovno radi. I ostavljena je mogućnost da se dostavi određenim institucijama, da li tužilaštvima ili policiji, što je također rađeno.
Šnjegota ističe da se od glavnog revizora očekuje da radi posao za koji nije nadležan, te da sam revizorski izvještaj ne može biti jedini dokaz da je neko prekršio zakon, već to utvrđuju nadležni organi.
Mi nismo ti, niti imamo profesionalna znanja, niti mandat prema zakonu da izdvajamo dijelove izvještaja ili da mi procjenjujemo šta bi to unutar ukupnog revizorskog izvještaja moglo biti više ili manje interesantno za njih. Dakle, mi nismo pravnici, uglavnom niti se bavimo takvim poslom, niti imamo kapacitet, niti pravo da provjeravamo ili procjenjujemo da li je neko djelo prekršajno, nije li, ako jeste, kolika je težina tog djela.
Bivši glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko kaže da je za vrijeme svog mandata podnio preko 100 izvještaja MUP-u i tužilaštvima u kojima je bilo sumnje na kršenje zakona i propisa, ali često se po tim izvještajima ništa nije dešavalo, a primjer za to je i slučaj javnih nabavki kod izgradnje zgrade vlade Republike Srpske.
U većini slučajeva tužilaštvo je odgovorilo da nema osnove krivičnih djela i čak je nagoveštava, možda ako niste zadovoljni, možete se žaliti, ali vam se ništa ne dešava.
Čeko dodaje i da se na službu za reviziju često prebacuje krivica za nesankcionisanje potencijalnih krivičnih dijela, iako sama služba ne podnosi krivične prijave.
Ovdje postoji problem gdje tužioci, odnosno oni koji se bavi istragama, imamo osjećaj kao da pokušaju da prebacuju odgovornost na glavnu službu, pa ako glavna revizija ne pokrenu istrage, jednostavno oni se kroz neke razgovore, kroz svoje istupe ograđuju se, a to nije zadatak glavne službe.
Iz okružnog tužilaštva Banja Luka kažu da je do sada glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske tužilaštvu dostavljala kompletne revizorske izvještaje te da nije podnosila krivične prijave, pa je iz tog razloga tužiocima bilo teško utvrditi da li u pomenutim izvještajima ima elemenata počinjenog krivičnog djela. Prema riječima portparola tužilaštva Maje Đaković-Vidović, ovakva praksa nije do sada davala rezultate te ju je iz tog razloga potrebno mijenjati.
Pokušava se postići dogovor sa glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske da kod pregleda izvještaja, ako utvrde da postoje nepravilnosti, odmah zatraže da se u vezi sa pomenutim uključe i policijski službenici. Druga mogućnost je da revizor, ako utvrdi da u poslovanju postoje propust ili ozbiljno kršenje zakona, na kraju revizorskog izvještaja opiše ili izdvoji te činjenice koje onda tužiocu mogu poslužiti za usmjerenu provjeru, odnosno istragu.
Na rad revizora primjedbe imaju i iz pozicije, ali samo onda kad utvrde nepravilnosti u radu određenih institucija i javnih preduzeća, kažu revizori, pa se nakon toga vrši strahovit pritisak da se diskredituju nalazi, a sami revizori se optužuju da takvim nalazima ometaju rad institucija. Ovakvo ponašanje će trajati sve dok se ne bude vršila adekvatna koordinacija službe za reviziju, Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštava, koji će zajednički raditi na utvrđivanju kršenja propisa i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luka, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki poplavni val iz gornjeg toka Dunava upravo stiže i u Srbiju. Koliko je Vojvodina uopšte spremna za odbranu od eventualnih poplava, istraživao je Norbert Šinković.
Nakon velikih poplava na teritoriji Austrije, Nemačke i Češke, poplavni talas na Dunavu stiže i do Srbije. Na pojedinim mestima u centralnoj Evropi vodostaj je veći nego 2002. godine, kada se desila takozvana stogodišnja poplava. U Vojvodini neprekidno raste vodostaj Dunava. Prema proceni rukovodilaca sektora za odbranu od poplava pri javnom preduzeću Vode Vojvodine, Mirka Galonje, nivo vode će preći granicu od 700 cm, što znači da će biti proglašena vanredna odbrana od poplave. Vanredna odbrana podrazumeva neprekidnu kontrolu nasipa i pripravnost svih nadležnih službi.
Približava se izuzetno visoka voda, što znači da se ovaj poplavni talas produžava i da možemo očekivati velike vode. Mi smo spremni, dogovorili smo se sa sektorskim rukovodiocima i preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas, koji će verovatno biti kratak, bezbednost proveli kroz našu zemlju.
Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Mirko Adžić kaže da su službe spremne na odbranu.
Sve sektorski rukovodioci na terenu saniraju se i popravljaju neka oštećenja na nasipima. Sanirali smo lisičje rupe i jednostavno mi smo sada u pripravnosti 24 sata i sve 21 vodoprivredno preduzeće na terenu je svo vreme na nasipima i pratimo vodostaj kako kod nas, tako i u susednim zemljama.
Najveći vodostaj Dunava kod Novog Sada zabeležen je krajem juna 1965. godine, kada je izmereno 778 cm. Glavni grad Vojvodine je katastrofu izbegao zahvaljujući danonoćnom saniranju slabih mesta. Na radovima su bili angažovani inženjeri i tehničari iz svih delova Jugoslavije, a vojska i građani su također imali aktivnu ulogu. U odbrani je dnevno bilo angažovano približno 10.000 ljudi i na stotine mašina. Odbrana je trajala skoro 130 dana. Lucija Baba je tada imala manje od 20 godina. Ona se za Radio Slobodna Evropa prisetila tih dana.
Bašte su bile pod vodom, bile su neke i kuće pod vodom, nije prelio Dunav nasip, ali već se videlo da će biti gusto. Tata je pričao kako je bilo, nosili su džakove na nasip, nije dospela voda do naše kuće. Prethodno već su organizovali štabove, grupe koje će kada, gde da idu ako slučajno probije nasip ili ako treba u gradu, jer više je bio problem u gradu nego tu na periferiji.
Visok vodostaj je zabeležen i 2006. godine. Tada je Dunav dostigao 745 cm, a polovinom juna 2010. izmeren je vodostaj od 696 cm. U proteklim godinama širom Vojvodine su nasipi popravljeni i izgrađeni su i novi. Ipak, ovo nije dovoljno. Neophodno bi bilo povećati izdvajanja za odbranu od ovakvih elementarnih nepogoda, smatra Vladimir Barović, docent na Filozofskom fakultetu koji već godinama analizira sistem reagovanja države u kriznim situacijama.
Iako smo imali velike poplave 2006. godine, vodoprivredne preduzeće nisu dobijala dovoljna sredstva da bi mogli da grade nasipe, jer znate kako, ako vi imate samo pasivnu odbranu od poplava, to je kada već dođe voda do opasnog nivoa premivanja krune nasipa, onda je to već onako jedna krajnja mera. Odbrana je aktivna, podrazumeva pre svega da vi kada nemate poplave, zidate nasipe, pojačavate ih, znači ojačavate ih i pravite jedan ozbiljan sistem odbrane od poplava, tako da mislim da nisu dovoljna sredstva izdvojena i jedan od velikih, možda i najvećih problema je to što lokalna samouprava ne može dovoljno sredstava da se čiste odvodni kanal. Znači, to je jedini recept da se vi spasite od poplave.
Iz vlade Vojvodine su najavile da će pokrajinski krizni štab biti sazvan u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šingović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora ima još puno posla ukoliko želi da njen epitet ekološka država dobije svoje puno značenje, priznaju u vladi Crne Gore. Iz Brisela im poručuju da pitanje zaštite životne sredine mora biti u centru donošenja svih ostalih odluka. U nevladinom sektoru primjećuju da se sve manje ulaže u zaštitu okoliša i upozoravaju na crne tačke o kojima detalje ima Predrag Tomović.
Kao u refrenu neke pjesme, crnogorski zvaničnici godinama su kao prvu i posljednju liniju odbrane od odgovornosti za ekološki nemar iz kojeg Crna Gora godinama ne uspijeva da izađe, ponavljali olinjalu rečenicu da je usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu. Ipak, da ima još puno posla, dok taj proklamovani cilj ne bude ostvaren, danas je priznao i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Odlučni smo da vrijedno radimo kako bismo evropske standarde u oblasti životne sredine što prije pretvorili u svoju svakodnevnicu. I pozivam vas da zajednički, efikasno, kvalitetno radimo na očuvanju naše životne sredine, na održivom razvoju Crne Gore.
Da ima još posla poručuje i Brisel, šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić.
Naprimjer, podizanje svijesti o tome kako efikasnije koristiti prirodne resurse nije riječ samo o zaštiti životne sredine, već i o budućnosti konkurencije, dugoročnom prosperitetu, ekonomskom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta. Riječ je o davanju odgovora na ekonomsku nestabilnost u kojoj je cijeli svijet zapao i oblikovanju naše budućnosti.
Ekološka samo na papiru. Tako na Crnu Goru gledaju oni još uvijek malobrojni ekološki prosvjećeni građani i organizacije. Oni su naime manjine u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce, u zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere, u zemlji gdje i staro i mlado još uvijek ne smatra da je loše to što kese pune smeća pojedinci izbacuju iz vozila pored puta. Kakva je ekološka Crna Gora danas u odnosu na susjede, slušamo iz ugla urednice nekoliko serijala o ekološkim crnim tačkama, novinarke Marijane Kadić-Bojanić.
Imamo situaciju da države sa kojima smo praktično do prije dvije decenije živjeli u istoj velikoj Jugoslaviji su daleko, daleko ispred nas. I vi danas kada se vozite automobilom kroz Hrvatsku, a da ne pričamo Sloveniji, vidite da pored puta tu nema ni spontanih deponija, niti papirića, ničega nema, dok u Crnoj Gori golim okom je vidljivo da na terenu je i dalje situacija jako, jako loša. U samom centru Podgorice nešto bolja, ali zato prigradska naselja su nam i dalje vrlo zapuštena kada je u pitanju komunalni otpad i bojim se da svijest građana još uvijek nije, ne da nije na zadovoljavajućem nivou, nego još nije počela da se mijenja u nekoj mjeri koja bi rezultirala vidljivim pomacima.
Kada govorimo o tome koliko je razvijena ekološka svijest u Crnoj Gori, najupečatljiviji primjer, pozitivan sa jedne i negativan sa druge strane, je slučaj Vasove vode, deponije u selu kod Berana na crnogorskom sjeveru. Jovana Janjušević iz nevladine organizacije Green Home.
Negativan što s aspekta životne sredine, jer je procjena utjecaju zaista urađena onako diskutabilno. Lokacija koja je odobrana za ovu privremenu deponiju je sve... možemo je osjetiti apsurdnom bukvalno, s obzirom da se nalazi na 17 ili 14 izvora pitke vode. S druge strane, on je dobar primjer gdje pokazuje da građani zaista mogu da se udruže i da godinama ne posustaju u cilju zaštite svog mjesta Berana i u cilju zaštite rijeke Lim i dalje kompletnog prirodnog okruženja na tom lokalitetu.
Osim ekoloških crnih tačaka i planiranje prostora i odnos prema prostoru kao resursu i dalje je problem u Crnoj Gori. Zakoni su strogi kada je gradnja u pitanju, ali je godinama i pored takvih zakona Crna Gora bila meka za divlje graditelje. Kako kaže Tanja Rajić iz Kotorske nevladine organizacije Ekspedicio, zaleđe drevnog perasta najnegativniji je primjer te višegodišnje prakse masovne urbanizacije i devastacije prostora pred kojom je država zatvarala oči.
Evo, kod nas u Boki, u UNESCO-vom području, imamo slučaj naselja Kostanjica koje se naglo urbanizuje i koje zapravo predstavlja zaleđe Peraških ostrava. Svi znamo da je to bila slika, da kažem, u Boki Kotorskoj, jedna od najkvalitetnijih pejzaža u Crnoj Gori. Tom izgradnjom u zaleđu tih ostrava taj pejzaž je zauvek trajno i nepovratno devastiran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Lični su animoziteti razlogom neuvrštavanja budvanskog rada teatra u festivale od nacionalnog interesa, ocjenjuju u Budvi. Riječ je o firmi koja duguje milion i festivalu koji za nepuna dva mjeseca košta 320.000 eura. Kako javlja Jasna Vukičević, za ovogodišnja dešavanja prvi put neće biti angažovana privatna firma koja je proteklih 6 godina finansirana iz gradske kase.
To što Budvanski grad teatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja, selektor pozorišnog programa Boris Mišković ocjenjuje sramotnim i posljedicom ličnih animoziteta.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad teatar tamo ne pripada. I lično mislim da se tu radi o nekim ličnim animozitetima, da li prema festivalu, da li prema opštini, ali svakako da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grada teatra.
Javna ustanova Grad Teatar je jedna od najzaduženijih u opštini Budva. Prema posljednjim javnim podacima iz lokalnog sekretarijata za financije, taj dug iznosi oko 900.000 eura, čije 2/3 duga opština planira da otplati ove godine. Festivalski program, koji će se prikazati od 15. juna do 1. avgusta, opštinu će koštati 300.000, a ministarstvo još 25.000 eura dobijenih na javnom konkursu. Iako i sa ovim brojkama Grad Teatar ostaje najskuplji festival u Crnoj Gori, riječ je o cijeni značajno manjoj u odnosu na nekadašnje milionske iznose izdvojene za 50-ak dana festivala. Da li je ovo rezanje financija uzrok prekida saradnje sa privatnom firmom koja je proteklih godina obavljala posao za koji su građani plaćali Grad Teatar, nismo dobili precizan odgovor od selektora pozorišnog programa i direktora javne ustanove Borisa Miškovića i Merina Smajlagića.
Ove godine radimo sami zato što je ugovor sa Multimedijom sa kojim smo do sada sarađivali na realizaciji dramskog programa istekao. Ugovor je obnovljen i ponovno potpisivan i to je jedini razlog zbog čega ne radimo više sa agencijom. I kako i našeg osnivača, tako i savjeta festivala, da ovdješnji festival radimo isključivo mi u Grad Teatru. Odluka je donešena da ove godine...
Kako je obrazloženje? Morali su imati neko?
Nisu, zašto su morali? Nisu morali imati, mislim, kad dijete tuži, kad dijete sudi. Sad ovo no, grubo zvuči, ali stvarno je tako. Ja vjerujem da se razlozi nalaze u nekom finansijskom momentu, ali, kako da kažem, konačna odluka je uvijek na njima.
Ovogodišnji festival će u pozorišnom segmentu biti u znaku 200. godina od rođenja Njegoša, uz neke od aktualnih regionalnih teatarskih i književnih naslova, najavljuju iz direkcije festivala.
Na sam dan otvaranja 15. juna u režiji Slobodana Milatovića i u prostor ispred manastira Praspiksa koji slavi 600. godina od nastanka, bit će izveden igrokaz Gle idejo iskro besamrtna i Njegošovim citatom. Na zatvaranju predstavit će se po prvi put u ulozi pozorišnog reditelja Marija Perović sa igrokazom koji je nazvan Njegor za početnike, dok će između toga biti jedan, čini mi se, dosta raznovrstan program gostujućih predstave i ove godine samo jedne naše produkcije, inspirisana knjigom Ksenije Popović Uspavanke za Vuka Ničijeg.
Veoma značajno za ovogodišnji trg pjesnika, 24. jula će nam gost biti prošlogodišnji dobitnik nagrade za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša, pisac Mirko Kovač.
Izložba performans koju smo zamislili još, a to je da u saradnji sa Akademijom umjetnosti sa Cetinja mladi stvaralci, studenti slikaju stvaranje predstave, na kraju će se organizovati izložba tih radova.
Da li je za direkciju festivala bilo teško uobličiti ovakav program bez dosadašnjeg angažovanja privatne firme? Pitamo selektora Borisa Miškovića.
Nije bilo strašno, samo ako bude para, bit će muzike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sirijska armija zajedno s pripadnicima Hezbolaha osvojila je granično područje uz Kosair, nanijevši strateški poraz pobunjenicima. Opozicione snage su priznale da su se povukli iz grada kojeg su Bašarove snage danima zasipale teškom artiljerijskom paljbom. Kosair, grad koji se nalazi u blizini libanske granice, bio je poprište žestokih sukoba duže od 2 sedmice. Državna televizija prenijela je da je veliki broj pobunjenika poginuo, a da su se mnogi predali. Za snage Bašara al-Asada veoma je važno da sačuvaju otvorenu vezu s uporištima Hezbolaha i vezu sa Sredozemnim morem. General Salim Idris upozorio je na invaziju Hezbolahovih boraca na Siriju i podsjetio da Liban ne preduzima ništa da ih zaustavi. Ovaj vođa glavne sirijske opozicione grupe je rekao da su se njegovi borci spremni boriti sa Hezbolahom i u susjednom Libanu. Idris je porekao da pobunjenici gube rat usprkos nedavnim uzmacima. On je za BBC ponovio da pobunjenici neće prihvatiti da predsjednik Bašar el-Asad bude na bilo kakvoj funkciji u posljeratnoj Siriji. Paralelno, istražitelji Ujedinjenih naroda kažu da su osnovane sumnje da se ograničene količine hemijskog oružja upotrebljavaju u Siriji, no dodali su, Potrebno im je mnogo više podataka da bi izvijestili kako je oružje u pitanju i tko ga upotrebljava. Isti izvještaj navodi da su ratni zločini i zločini protiv čovječnosti sirijska svakodnevnica. Paolo Pinheiro, šef UN-ove komisije. Vladine snage i s njima povezana milicija počinile su ubistva, mučenja, silovanja, prisilna premještanja i druga nečovječna djela. Mnogi od tih zločina bili su planski usmjereni protiv civilnog stanovništva. Imamo također dokaze o grubim povredama međunarodnog prava, što uključuje masovna pogubljenja, zatvaranja, nezakonite napade, pljačku i uništavanje imovine. Pinheiro je dodao da su zločine činili i pobunjenici. Radili su egzekucije bez suđenja, uzimali taoce, mučili zarobljenike, pustošili područja koja su osvajali. Oni dalje na područja naseljena civilima postavljaju vojne ciljeve. Izvještaj koji se temelji na razgovorima sa žrtvama, medicinskim osobljem i drugim svjedocima obuhvata razdoblje od sredine januara do sredine maja. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.